оңа келер. Шонна нәмет мәлліян молмағымыз мүмкін. Ол салымда бирек-биреге пұрсат бермәрі. Бір вирімізді düşünjek bolmalı. Eger netije alıp bilmesek, ruhtancılardan ve şu uğurlarda işleyen adamlardan yardım almalı. Qadirli dinleyiciler, ər ayal əgər qeynçılıqlarını çözüb bilməsələr, Allah eyləməsin, kəmi xallar talaq məsələsi öngü gəliyər. Bu hiyel çatıncalar, soluqluq yali, ruhi qeynçılığa duş vəliyərlər. Xatta onların perdentləri həm bu hiyel qeynçılığa duş vəliyərlər və kəmi xallar həm Allah tağla daş etsin, yerini doldurub bulmacaq dağıtlar həm öngü gəliyər. Onun üçün, şol deslapdan dıqqat durmalı və qeynçılıqların köpəlməqinə, ulu olmağına ruxat verməli dəl. Mərhəbəndən ləyicilər, çatıncılar əgər biraz birək-birəgə pırsat bərsələr, biraz bir-birlərini düşünsələr, birək-birəgə aldamasalar, doğru dursalar, maşqalalar həm bu uğurlarda diqqat dursalar, heç açan ulaya qeynçılıqlar önə gəlməz. Bir damca su yerə dökülənə onu yığınab bolyar, əmmə ol damcalar der yağ olandan son, on önünə alıp bolyan dəldir. Hormatly hemralar, öýde äri aýalyň arasynda dawa ýüze çykdymy, bir tarap gahar gelip duran tarapyny düşünjek bolmaly. Gahar ýatdymy, soň oň bilen sözlemeli, aramlykda işiniň ýalňyşdygyny oňa düşündirmeli. Dogrudyr, adam mydama aram bolup bilmeýär, käde gaharyň hem gelýär. Emma möhüm, şol salymda, diýmek gaharyň gelen zamany, ýa-da narahat salymlaryňda dogry tutumy tutmaklykdyr. Bütün ər ayarlara ağzı verilik və şadiyarlıq diləq etiyarız. Hormatly dinleyijiler, arma waren Allah Taala baryňyzda quwwat bersin, bu pursatda nowany berýär. Hormatly ruhany iştanjymyz Haji Nurwerdahun Nuriýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوالر السلام عليكم بالبليات يا شيش مثلثي أين بر Bağçan içinde bir gülü önüp ötürmek yaradır. Yani her gün bir şu gülü serkeşi edip durmasak, şu gülü murabat edip durmalıdır. Ta şu gülü bir öz roştuna edamı verir yani. Eğer bir şu gülün yanına barmasak, gülü teveccüh etmesek, onun vaktinine kut vermesek, vaktinine su vermesek, o gülümüz solup, sarılıp, tamam olup gidiyor. Yaşayış meselesi şu formdur, aziz Müslüman doğullar. Әр хелей диәлі хүкмін бір-біріні бір уақыт қоймалы. Бір-бірінің отырышмалы. О бір-бірінің іслеген датларыны, іслемеген датларыны бір-біріні айтмалы. О әр бірі әр хелейіне өрәп, хелейді өз әріне өрәп, керек датларыны, шолын іслеген датларыны сәй етмелі, талаш етмелі, бәртараф етчек болмалы. О шыны білмелі ке, Ши яшайышта ikisinin arasında bir irtibat, münasip irtibat tapmalı. İrtibatları kavup olmalı, bahem oturmalı, bahem bir hedeflerini tayin etmeli. Zindigide hükmen erhelin bir hedefi olmalı. Şi hedefinde etçek işlemde birbirine sadagana, birbirinin arasında metreh etmeli şartları. Ve şunu bilmeli ki, şi yaşayışta yerlerini her biri bahem der kenarı hem iki bol şidin degin becerini yandır. Ho, pes binaber in er hele birbirine mehr muhabbet etse, hele erini kavverse, er heleyini kavverse, şu zindegi bir hödürlü zindegi bolye. O zaman şunu bilmeli ki, her bir adam bir kavu işi bitirse, şuna bir padaş verliyendir, aziz Müslüman doğullar. Hala bir erhiley bahem semimi zindigi etseler şun padaşı ne mi? Şulan padaşı şey ki şulan bir zindigilerinin ödür görüp bilecekler. Zindigilerini ölür lezzet görecekler. Hala şu forum bulun zindigin semereti, şu zindigin neticesi ne mi olacak? Şun semereti Kuday Tebarek ve Teala kavu oğlunmuş okları şunları ve eta edecek. Ve şunu bilmeli ki yaşayış meselesi bir gullük, iki gullük zatlar, aziz Müslüman doğullar. Yaşayış meselesi neçe hayil edame tabiye. Bu şun işinde bir neçe muşkilatla boğuluyor. Şu muşkilatları her hileyi bahem oturup nehem etmelişleri, hel etmeli. Şair bir şehrine ait yer, derrehi menzili leyli ki khaterhas der an şerte evveli gadem anest ki mecnun başi. Hetmen şi yaşayışın evutürcük bozum, şi yaşayışı inşallah bir erhile olup teşkil khana vade bir yerler, yaşayışı düz yerler, şuna neçe hayil kenara hem zindigi etmeli, kenara hem yaşayış etmeli, benaber in bir neçe muşkulatları, zatları, muşkulatlar ken, şu muşkulatları inşallah öleri, başarı yerler bertaraf etmekliğe, haçan şol yaşayışın içindeki bilmez zatları bilteler. İnşallah Hüdayi Tevarek ve Teala hemen de tufiğe enayet versin. Vesselamu aleyküm.
Hormatly ruhaniy ishtanjimizda minnetdar sağwarlar. Qadirli dinleyiciler, bu saan gepleşigimize berilen vaqtam qutardı. Sosial örlörde nomrimiz 00989-01-89-10-1. Adresimiz hem @sign Turkmen _ radiosi. Hoş anlan yarınız, sağlıkta yaşan.
Eýranna saat 21 Türkmenistanna 22:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezinin Türkmen radyasından şu güýjede işli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullahiýanyň Jenewadaky geňeşmeleri. Afrika ýurtlary bilen ara gatnaşyklarymyzy ýetirmek Eýranyň daşary siýasatlaryna iler tutýan bolşudyr diýip muhberiň aýtmagy. Eýran bilen Türkmenistanyň Eýranyň Rezebi Horosan welaýatynyň başky Eýran serhedine gepleşip geçirmekleri. Şeýlede Eýranyň harbi gemileriniň Braziliýanyň deňiz ýakalaryna labyroklamagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hoseýn Emir Abdullahiýan Jenewa saparynyň dowamyna Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary bilen duşuşmakdan aýry bir näçe kärdeşi bilen hem duşuşyp matlahatlaşdy. Emir Abdullahiýan we Antonio Guterres duşuşanyna sanksiýalary ýatyrmak gepleşikleri barada ylalaşyga ýetdiler. Eýran presiň biren habaryna görä bir duşuşykda tehniki tapawutlary çözmek we Eýran bilen halkara atom energiýasy guramasynyň hyzmatdaşlygy we agentlikleriň işgärleriniň Tehrana sapary sanksiýalary ýatyrmak baradaky gepleşikler bilen baglanyşykly dewam edýän diplomatik işler we çäreler bilen baglanyşykly soňky wakalar we ähli taraplaryň ýadrow şertnamasyna gaýdyp gelmegi ara alınıp maslahatlaşyldy. Eýranyň daşary işler ministri düýün akşam şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk ýokary komissary Volker Türk bilen duşuşyp, adam hukuklary meselesi barada pikir alyşdy. Hoseýn Emir Abdullahiýan şeýlede Norwegiýanyň daşary işler ministri Anniken Huitfeldt bilen duşuşanda özara tebitleýin we halkara gyzyklandyrýan meseleler barada maslahatlaşdy. Eýranyň daşary işler ministri Eýranda soňky bir düzgünçülükler Käy Ýewropa ýurtlaryň ýalňyş hereket edenliklerini aýtmak bilen gepleşikler düşünşmezlikleri çözüp biler diýdi. Emir Abdullahiýan şeýlede Eýranyň Ukraina sowuşynyň dowam etmegine garşydygyny aýtmak bilen ýurtlaryň toprak bütünligine hormat goýýanlygyny ýetirdi we Tehranyň NATO-ny ýaýramagyna garşydygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede düýün Tunysyň daşary işler ministri Nabil Ammar bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup İki taraplayın gatnaşıklarının östürülmeği barada pikir alıştı. Emir Abdullahiýan Adam Hukukları Geneşinin Meclisine ve Yaraksızlanmak baradaki konferansiyanın yıllık yığınağına gatnaşmak için Jenewa sapar edenir. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Afrika ýurtlary ýalaýtada Zimbabwe bilen saklanýan ara gatnaşyklary ösürmek Eýranyň daşary siýasatlaryna iler tutýan bolşudyr diýdi. Muhammed Muhber düýün Tehranda Zimbabwe-niň prezidentiniň birinji oranmasary Konstantino Chiwonga bilen diýdarlaşyp ýurdun halkara ýygnaglarda Eýran Islam Respublikasynyň edýän himayatlarynyň gadyrdanlyk bildirip Tehranyň Zimbabwe bilen saklanýan ara gatnaşyklaryny öňden köprek ösürmäge maýyllygyny ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa Mohber, iki yurdun hususi bölümlerinin aktivleşmegini iki taraplayın iqtisadi arağatın ışıkların östürülmü üçün zerur hasaplap, iki yurdun milli valyutalarından hayarlanmaq, maliye ve bank katnaşıklar öresindeki bevetlerin ayrılmaqları ve iki yurdun arasında gönü uçuşun bir kararı olmağı iki taraplayın arağatın ışıkların östürülmeğinin uğruna muhum adımlardır dedi. Mohber, iki yurdun prezidentlerinin Birleşen Milletler Kuramasının umum yığınağının kenarına yerine yetiren gebleşiklerinin çıllıqay iyidarlanmağını ähmiyetli bilip, iki yurdun bilenikdeki xizmattaşılıklar komisiyasından bu gebleşikleri iyidarlamağı talap etdi. Eýran gümrüginiň başlygy bilen Türkmenistanyň gümrük hyzmatlarynyň başlygy Eýranyň Razabi Khorasan welaýatynyň Baçky Eýran serhedinde we Türkmenistanyň Howdan serhedinde duşuşyp, iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary barada gürrüň etdiler. Muhammed Rezbani Fer bilen Maqsad Hudaý Gulyýewiň bir duşuşyklaryna Eýran bilen Türkmenistan gümrüklerinin bilelikdäki serhetleri wezesiniň gurulmagy, serhet alyş-çalyşlary ösdürmek we Yeňilleşdirmek üçin berilen täze teklipler, Eýran bilen Türkmenistanyň gümrüklerinin ýokary dereceli müdirlerini işine alýan düzgünlik we iýdi giderli bilelikdäki iş toparlaryň gurulmagy, terhet bazarlaryň alyş-çalyşlaryny artdyrmak we ýolagçylaryň gatnaşmaklaryny we ýolagçylaryň gatnamaklaryna bewet bolýan çäklikleri aýyrmak hem de iki ýurdun gümrükleri arasyndaky ewledi şertnamasy ara atyldy. Eýran Islam Respublikasyna degişli iki sewaş gämisi Braziliýanyň prezidenti Da Silva döwletiniň resmi ruhsaty bilen Amerikanyň batyşlaryna garamazdan bir ýurdun suwlaryna labyr atdy. Eýran Press-iň beren habaryna görä, Rio de Janeiro-nyň port gullugy öz beýannamasyna Mokran we Dena harbi gämileri ýekşembe güni bir şäheriň deňiz ýakasyna girdiler. Ýöne Amerikanyň batyşyna garamazdan gämi durulgasyna ruhsat berildi diýip beýan etdi. Şu aýyň başynda metbuğat Braziliýanyň Amerikanyň batyşy aslynda Eýranyň harbi gämileriniň Rio-nyň deňiz ýakasyna labyr atmagyna garşy çykandygyny habar beripdiler. Syriýanyň daşary işleri ministri Gun Matar'ın Eýranyň ýadrowy ulanyşygy barada geçirilen gepleşikleriniň netijesi haqdaky rewayaty ýüze çykan ýagdaýyň Amerikanyň bu ulanyşykdan çykyp Ýewropa ýurtlarynyň hem de Ýewropa bileleşiginiň öz hutdämenliklerine tapylmakda ýeňilendigi sebäplidigini görmezlik edýänler we hakykaty aýdýan diýerler diýdi. Feysal el-Miqdad şu gün Jenewada ýaragtazlanmak konferansiýada beren gürrüňlerini halkara howpsuzlyk atmosferyň erbetleşip barýan ýagdaýyny kontrol etmegiň ýekeje ýoly agdaýy ýurtlaryň hutdämenliklerini tapylmakları we halkara kanunlar we Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasyna amal etmekleri hem de ýaraglary kontrol etmek we atom ýaraglardan boşanmak baradaky hutdämenliklerini tapylmaklardyr diýdi. Miqdad, Syria tönkülen terrorçalıklı uruşa işaret edip, Syria bir zalimlikli uruş bilen yüzbe-yüz bolli ve bu uruşta kai vurtlar terrorçalık yarağı bilen Syria ilatına hücum ettiler ve münlerçe terrorçini durlu yarağlara ve encamlara betlap Syria ilatına karşı yolladılar ve bir işi düzen programmalar esasında yerine yetirdiler dedi. Birleşen Milletler Guramasynyň Metbuğat Wekili Stefan Dujarik Yordania deriýasynyň gün matar ýakalaryny ýa-da zorlukly hereketleriň kabul ederlikli däldigini we onuň ýazgarylýanlygyny aýtdy. Aýtmak ýerli, Sahyunes rejimiň harbiýleri soňky günlerde we hepdelerde Palestina halkyna garşy güýçli jenaýatlary ýol berip gelýärler. Eýran Press-iň habaryna görä Stefan Dujarik düýen ýerli wagtda habarçylaryň ýygnagyna eden çykyşyna bede şäher çugurmak işiniň halkara kanunlaryna garşydygyny açyk suratda ýygnan etdik we iki ýurdun döremeginiň garşysynda bewet bolýanlygyny ýygnan etdik diýdi. Birleşen Arap Emirliklerin Hauptlılık Genişindeki Vekili Şahid Meter hem Yordania Deryasının Gün Matar Yakasındaki öz görüşler barada alada bildirip, Hauptlılık Genişin şuun kısagılı yığına geçirmegin talep etdi. Arap Emirliği Hauptlılık Genişinin müdimi bolmadık ağızasıdır. Sahyunis rejimin parlamentindeki Nuem adlı Ortodoks Partiyan yol başçısı bir rejimin kabinetinin üýtgedilmegi üçin hiç bir eradan yoklugyny arda bildirip, bir rejimin premier ministerlik gullugyndaky işinden gyraga çekildi. Bu habar boýunça Nuem adlı gaty gedici partiyan yol başçısı Avay Mauz, şuwun Sahyunis rejimin premier ministri Benjamin Netanyahu bir hat yollap, häkim bileleşikde garsam da premier ministerlik gullugyndaky premierin orunmasary hökmünde işlemekden gyraga çekiljek diýip ýygnan etdi. Sahyonist rejimiň taryhynda Benjamin Netanyahu'nun ýol başçylygy bilen gurulan iň gaty gidiji dini we sagçyl kabinet sahyonistler köpçüliginiň deňi taý bolmady gaýta ullary bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. We şu mahala çelli sahyonist rejimiň harbi terkerdeleri we siýasy ýol başçylary bu kabineti bolmak maksady bilen türlü suratda arda bildirilmegi talap edenler. Ortiyetin Amerika'daki ilçisi Igor'dan tədə ıstar şərnamasına qayıdıp gelməgünün şərtini Amerikanın Moskova babatındakı pazi siyasının üyüt gömögü deyip nıqtadı. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin 22 fevrallı edən çıxışına Ortiyetin tədə ıstar şərnamasına qatnaşmağını vaxtlayın toq tutacaqdığını aytdı. Putin bir işin şərtnamadan çıkmak değerli eytem, dakiq vaxtlayın toq tutmaqdığını aytdı. Şuan İrna Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Ortiyetin Amerika'daki ilçisi Anatoly Antonov tədə start peymana dolu qayıdıp gelmeğin şərti Washington'un ortaya qarşı düşmançılıklı siyasatına tədə edən qaramağıdığını aytdı. Bir yukarı dereceli Rus diplomati şeyle de Moskova'nın bir şərtnama qatnaşmağını toxtatma kararı hədirki şərtlerde yekətək doğru çəyər edir, deydi. Yaqında Ortiyetin Duma Meclisi bir qarara tasdiqləb strategik yaraqların kemeldirilməqinin şərtnamasına, yədəşol tədə start şərtnamasına Moskvanın ağdalığını yatıranır edildin. Leyiciler şu xabar bilən bağlanışıqda işləşim Rahmatullah Tumacın teyyarlan fiyatı finləşdirmək bilən şu icadək işlə sonku bölüm xabarları geçirik. Qutor yartdın, nəniniz üçün sağ bolun, xoş qalın, Allah yarınız bolsun.
Yaqinna Ortiyotun Duma Meclisi bir karar tasdiqlap strategik yaraqların kemeldilmeginin şertnamasına, Yadishol Tele Start şertnamasına Moskvanın ağlalığını yatırdı. Emma bu kararı Ortiyotun prezidenti Vladimir Putin teklif edipdi ve Duma hem onu tasdiqlanır. Aslında Tele Start şertnaması strategik yadro yaraqların gözükçülüğü geçirilmeyi haqda ən mühüm şərtnamədir və hənizəm ıqtibarlıdır. Bu şərtnamanı 2010-cı ilin 8-ci aprilina Amerika bilən Ortiyotun şol dövrdək prezidentləri yadro yaraqların kemeldilməgi üçün tasdiqləbdilər. Bu şərtnamə 10 il durmuşə geçirildi. Emma Trumpun dövləti kəbir şərtləri dörüdüb bu şərtnamanın müddətinin uzaqlaşdırılmağını qiyinlaşdırıbdı. Yəni Bidenin dövləti olsa, Ortiyot bilən gebleşikləri geçirib 2021-ci ilin fevralına yenə də 5 il bu şərtnamanın mühlətini uzaldıbdı. Emma Ortiyotun prezidenti Vladimir Putin geçen hepte yurdun federal bileleşigine yollan sargıdına Ortiyotun tele start şertnamadan çıkmandığını yönü ona katnaşmağını yatırandığını məlum edenler. Putin şeylede bu şertnamı vardı. Gürrün etmekten ön Fransiya ve Britanya yal yurtlarının strategik yadro arsenalları vardı. Gürrün edilmeldiğini islenir. Emma Ortiyotun bu çaresi Amerikanın Moskva qarşı düşmançılıqlı siyasatlarına qaytavul hökmünde olyanır. Amerikanın prezidenti Joe Biden yaxınına Evropa yurtlarına edən taparına Ortiyota qarşı düşmançılıqlı pozisiyalarını tomaşa qoyubdi. Biden Polşanın payitaxtı Varşoda Ukrayna orusunun bir yıllıq münasibatlı beren gürrünlərində Vladimir Putinin orusu başlandığını yatlap, gün matarın Ortiyota qarşı hücum etməyin izini dəyərdiyini toslapdı. Biden şeylədə Putinin Ukrayna qarşı orusu başlamaq bilən dünyanın darğıtmağın izini bolyandığını toslap, onun önünə ağzı bir bolmağı isləpdi. Emma Biden'in bu gürrünlərinə Moskvanın resmiləri reaksiya bildirəndirlər. Ortiyotun Milli Xavupsızlıq Genişinin başlığının orınbasarı Dimitri Medvedov bu haqda verən gürrünlərinə əgər Amerika bizi yengecek bolsa, əhli yaraqlarımızın şolsanına, yadro yaraqlarımızın kümökləri bilən özümüzü qorar deyib beyan edənlər. Medvedev şeylədə Washington'un Ortiyotu yenməgə ayaq dirəməgənin yadrolu qoruşa sebəb bolcaqdığını nöqtanır. Şeylilik bilən Ortiyot Amerikanın liderliğindəki gün matar bilən həzirki davalarına Washington'a gen qaldırıcı hərəkətdə maşa qoyanlar. Aslında Amerikalılar dürlü bahanalar bilen yadro güçlerin şertnaması yali ılalaşıklardan çıksalar da yönü Moskvanın tele start şertnamasına ığrarlı bolmağını isleyendirler. Yığınağda aysak, hazırki devirde Evropadaki hauptsızlık yağdayları göre Moskvanın resmileri tele start şertnamanın durmuşa geçirilmeğini ortiyotun milli bəhbiyetlerine ziyan yetirici görüyendirler.
Radyo dinleyiciler, hemralar, arman, Allah kuvvet, gizeniz, hayırlı, tapalı olsun. Mekruvan hemralar, inni orta bu fırtatta, akşam hikayet emiren, kullunuzda olur, bizi bilen hemra olun.
Akşam hikayeti.
Gulistan merkezinin namayiş toparı hüdret yer. Suratçin ruhi. 9. bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kadirli radyo dinleyiciler. Hiç yakşı. Akşam hikayetinin yeni bir sahne bilen hizmetinize geldik. Siz bir sahnemizde Suratçin Ruhu diyen hikayetin yeni bir bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama ilki bir hikayetin geçen bölümler hakta kısa malumat. Hava, bir hikayet merhum Hacı Nusratullah'ın öğününden başlanıyor. Merhum Hacı Nusratullah'ın oğlu Nadir, kakasının oğluna bir baylık ýadygär galypdyr diýen gurrunyň eşden soň her ýyly bir ýyly ol baýlygy elgermegin ugruna çykýar. Ilkiden merhum dädesiniň saz çalýan otogyny aktaryar. Nadir ol jaýdan dädesiniň saz guralyny hemde bir surat gaby tapýar. Olaryň ýany bilen hem Hoca Hafyzyň diwanyny tapýar. Hoca Hafyzyň diwanynyň arasyndan bir bölek gol ýazma çykýar. Yönü nadir ol qol yazmadan hem hiç zat düşünmeyer. Emma soňra bir gün ol surat gabi dost Ismaila sowgat beren soň dädesiniň saz guralyny urup dewýär. Şonu saz guralyň kädisinden kakasynyň ýazgysy çykýar. Şeýlelik bilen hem nadir ol surat gapdäk suratyň ady belli suratkeş Van Gogh'un eserdigine göz ýetirýär. Şonun ol surat gabi yanadan elgermegin urna çıkýar. Indi bolsa hekayatyň dewamyny diňleýär bilersiňiz.
Ay gül külzad. Ho, gül özüm gül ya.
Senin nadir. Bulun bulupdır. Geçenem geçipdir.
Yana yana men ol surat qabı yanadan elgermeli yok men.
Oğlum elbette elgermeli. Yana özünü beyle qaylat oturma. Bir gezek ol surat qap elimden gitti deyip zeyden yarsın. Bir gezegem Ahmet dayın başına düşüyarsın.
Hey Ahmet dayın neyden? Ol kağın bakırdın alın baylığı elgerecek bolup neçi çırfınsa da onu elgerip bilmendir. Hudaya köp şükür.
Sen ne sivindir da?
Ahmet dayım ol baylık baharada Näme zatlaryň aladasy neden bolsa da surat gaby pikir etmän bolmaly. Ýogsa onu görmän duran däldir.
Sen şükür et oglum. Ol surat gap hiç il şekil tapmandyr. Elbet surat hem şeýledir de. Sen onu gördün mi?
Hawa gördüm. Ýöne üns berip durmapdym. Erti inşallah onu elgerer. Şoňa çelli. Oňa hiç zat belki bolmadyn.
Hiç zat bolmady oglum, hiç zat bolmady inşallah. Barny ýatda okyň al. Bar oglum.
Bolýar eje, bolýar. Bir gejäň soňuna çykmaga howlyk ýarn eje.
Bir gejä hem geçer. Saglyk bolsa ertirem çykarsyň. Surat gawem eli gerersiň.
Hey. Ağlandan Hudaý eşitine jezen. Periştiler leppe diýdiler.
Rahat ýat oğlum.
Senem rahat ýat eje.
Kudratyňa döneýin Allahjan. Oğlunyň namy etme or Tangrym.
Ýatsak diýsin. Uly baýlygy ellenmeripdi. Hilloy, gözüne uyku gelmeli ahire. Ey Allah canin, özüm kömek etti. Her hil bir hil, ol surat kahve elgeripti. Yanadan bir kovuca bakı bilen ol satıp buladı. Her hil zatlı deyine geliyor. Vahşi onu odurdan bilhallığımda onu, hiç açanı onu, dostum İsmail'e soğuk vermedim. Yönünü edecekti Arman, şol tamdıran kedisin giyicin rakti vaptırın. Hedirem giyiştel, hedirem giyiştel. Onu hükmen yırtır, ilgir başarar. Ayı giden yer yoktur da belki. Ol nadiyam surat çakçak üstünlenip akıdan olsa getirir hükmen. Onlar kıyımsılığım olup durunak. Kalkan pakiraysana. Nehili olup, ben kuk yağlı ulu şahsiyatlı surat keşfilin tanış olup durul. Heyran almalı, heyran almalı. Ol yadigarın dedim pakira kalışı, onun bana gelip yetsin aysana. Arman yönü men ol baylığın katırını bilmeyaptır. Hav.
Yeni bir 200 tümen ver ahri.
Vallahi bileyim sen oğul. Bileyim onu senden çöre uymalı ahri. Razi ol oğul, razi ol.
Ay Bolya darım, Bolya.
Bolya, bu kucağına mırsayırıp çıkayım. Ön kıvıdık yeni gözüm hükmen aylına var diyen olup de.
Dayı, dayı. Durun
varı, dayı. Ne mi? Ne mi cığım? Ben böyle ne işin var mı?
Hava dayı. Hava, durun varı.
Ne mi kızım? Tatlıkla adına yok elimde. Eysen ben böyle ne mi işin var?
Selam dayı.
Selam kızım.
Selam.
Ne mi? Bulup gelişine kısa olup bir işin var mı diyor.
Hava dayı. Ben... Ben size bir surat kap satıptım. Onu düğün size satıptım.
Hava hava, yardıma düştü. Ne mi?
Ben onu maslahat etmeyen satıptım. İnni hem adamım karşı olup dur. Zahmet olmasa, ol surat kapı bana öğürüp verin. İnni hem bir de pulunuz. Hatta üstüne bir zat arttırmalı hem olsa aydan.
Üstünü burada arttırmak bile ne onuşup olurdu. Yani ben ol surat kahve yiyem sattım ahire.
Ne mi? Yiyem satıp ayırdın mı?
Dün naharhane tutuyorkam bir yiğit onu satın alaydı.
Şimdi ol yiğit nereden tasıp olarkan?
Ben nereden bileyim kızım? Ben onun adını, salgısını sorabım durmadım. Her gün on adım ile savda diyer. Ben onun haydi verin tanıp bileyim ahri.
Şey diysen, siz doğru ettiyersiniz avcı dayı. Yönü ben onu yedi tapmalı olacak.
Arman, ben size kömek edip bilecek değil kıydım.
Siz onu yedi o dilim görüptünüz mü?
Ay, bilmedim de. Yani, Naharhanan kömökçüsü olup işleyen oğlun bilaymaz ha?
Haydi Naharhanan.
Hal, Muzaffer ağan Naharhanası.
Bolya day, daha yakasın. Yönü size onu bir vakit göreysanız, ona tataşaysanız, bize haber verir oraya. Ben adım Meryem. Adamımın adı İsmail.
Olsun, bu köşede oturuyorsunuz mu?
Hava dayı, şu köşede oturuyorsun. Hol yaşıp deri odalacağı bilin ki. Demek biz olacağı da kreni oturuyorsun.
Yaşı. Ben hol yığıtı görsem yok, ben size havarı getiriyorum.
Sen yakasın lan, yaşımız odak olsun.
Hol yağıydım. Ben gittim onunla. Bu köçenin bir aylan çıkayın.
Çaltrak bol ol ya Sulayem çay el tavır o olam çay gerek ya. Bay ol ya
ol el temiş diye.
Ay bar mıyım Allah? Değil mi Allah? Kım bu da. Değil mi ya? Değil mi Allah?
Ay salam aleyk.
Ay ve aleyküm alır salam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. O ne için oturmuyorsun? Otur ne o? Ne miyim şınır olsa ya senin buranın havarını alardı. Haydi verin ne miyim şınır olsa haydi.
Hay doğrusu. Nahar ya çay diye gelmez diyor. Rahmet olmasa bir sorumuz vardı.
Sorum? Ne mi sorum ol ha?
Siz ulu zatlar alıyan yankıvır arabası var da adı ne mi? Murtaza ağa.
Murtaza ağa.
Ava ava. Tanıyalım mı şunu?
Onu tanıyan var mı ka? Ava da tanıyan, avu da tanıyan, tanıyan. Ha, ne mi? Satlıklı adımız vardı mı?
Yok var, satlıklı adımız da yok.
Ben onu bir surat kap sattım. Onu düğün sattım. Annem şu surat kap gerek oldu. Yöne düğün bir yiğit onu Murtaza ağırda satmaktı. Siz o yiğiti tanıyan dersin mi lan?
Ay yok ha. Ay yok ha. Her bununla yüz adım gelip gidiyor o. Ben onların ne hilyadımla saklat bileyim abi. Ama bir şey yakıyorlardı ya şeyim olsa onu tanıyordum tanırdım. Yok yok yok tanıyan yok.
Ay bizim o yüzüm nerede yaşayanlar bilemez yok da vah. Hemşire
de. Ay, ay o onu değil olsa ben seni kömek edip bilmez demiyorum. Allah kömek edip bilmez demiyorum.
Murtaza ağan kaydın onu böyle sizin yankı kömökçüyünüz var da ne midir onun adı?
Haa sen ait ya.
Ay o da esen. Şol tanıyaysa tanıyam.
Ay ne mi ya? Sorap kuran ya. Bilmem ne belki de onu tanıyorsun belki de tanıyamaz. Ben ne bilmedim. Önüne sorap kurayga.
O yankı nerede kahve esen?
Ay öyle diyelim. Esen. Ay esen. Niyetin senden bir sorağı var. Onu cevap ver.
Ha ne bu sorağı var? Haydi ver. Selamun aleyküm.
Selam.
Ava aleyküm selam. Haydi oturun ha. Haydi oturun. Ben hıtmatta kulluğunda tayin. Ne bu sorağı var?
Bir surat kağıt satın alan yiğit hakkı sorağımız var. Sen onu gören dersin ha?
Ne mi diyen? Surat kağıt diyen mi?
Dün ol yiğit bir surat kağıt Murtaza kadar satın alan mı olmalı? Ödünem şu yerde satın alan mı olmalı?
Aaa yardıma düştü, yardıma düştü.
Ha yardıma düştü mü sen? Ha sen şu yiğit gördün mü?
Hava hava ben ol yiğit gördüm.
Hava hava.
Hay ol yiğit kedi kedi bizim narkanamda gelip bir nar yiyordu.
Haa.
Bu ben dedim. Düğünem gelmiş hava hava.
Hava. Hava.
Ya Murat kahvemi şol satın aldı.
Ha, geri sen, sen ol yiğidin mi yani ha? Niye de bol yandığını biliyorsun mı
ha? Ben, yok ha, ben bilemem onu. Dün ona harimeye ya, çay içmeye gelin ne var yani?
Ha, değil onu Efendim, senem onu ol yiğidin?
Aittim ha, o. Ya ben tanamak onu, ben nakarhana gelin vaktlarını ke vaktla gör yani.
Ha. Yoksa da Efendim, senden yine bir soruğa değil de ben bulan, bulan ne işi bitsin la. Bir iki de seni gayettin la şunu. Sen şöyle yiğidi diyen la. Surat kağıt satın alından sonra gördün mü? Gördün mü? He?
Yok yok, ben göremem.
Ay, ay, hava da... Efendim, onu tanıyan yok. Şimdi, bizim bizim hani kömek gelmiyor ben. Ne aynı işi değil, ne aynı işi değil. Ay.
Yine de vurup gelir. Senin bu vakit ol yiğit göreysen. Bizi havarlı etmeyi unutma.
Ha, arkayım oğlum. Ben görsem yok, ben aydar.
Bizim zahmetimiz gözden sağmaz.
Hmm. Abi cınak bu kafa. Bolli, bir git yaz. Bütün soruya size de zahmet göreydik da.
Ay karol, ne etsenin size komik değildi. Ne demmenin size komik değildi.
Ama ben var yani işimiz yok mu?
Ay bolcak bol ya. Açan ne gelseniz ha? Açan ne gelseniz bizim kapımız açık. Açıktır ooo.
Selamet bulun. Haa.
Doğursun haydin size ey gerdin şöyle Murtaza'ya gelse ha. Şöyle surat kağıt satan gelse özümüm haberini alır. Murtaza'nı aradın tanıyan kızınız ha. Onu gördünüz de.
Ben onu gördüm.
Ha.
Bizi hem ol verip yolladı.
Haa. Onun nerede ol yiğidi gören olsun. Size haber vermediğini yatladır. Bu niye mi?
Sağ olun cına. Biz onunla gittik.
Ahmet ağalın. Boya, hoş gittiniz. Hoş gittiniz. Hoş gittiniz. Kara gayrat edin. Var hoş gittiniz.
Hoş hoş. Surat kabın öyle. Olu kan iş bulalım bizi.
Yerimde nadir gelse ama ne mi diyeceğim?
Bilmedim de. Biz hazır uyuyuk değil Meryem. Hava uyuyuk değil biz.
Bolyeta. Yürüksün.
Heyran ağlamalı. Vah. Tapınaysa kabı olacaktı be. Yani ol Furat kabın yerini diyen ne? Başka bir daha da lazım olmadı mı ha?
Ben de düşünmedim. Öl kabul yanırdı.
Gör seni.
Ne beni?
Bu maşinin yanında bir seyret.
Ne ama?
Nadir diyeyim şu.
Hava hava öldü.
Hayır. Şimdi ne mi diyeceğim ama? Ne mi diyeyim? Beni o Tony anlam.
Ne bileyim ne? Kavsi ne mi ne mi diyorsun o kadar?
Ne mi diyorsun?
Başka çeyren ne mi?
Ay yok da. Ne ilacım, bana yüzümden gelen ok.
Olup duruşuna görüyorsun. Surat kap tapılmıyor.
Onu ne meğnemediğin on ay değil mi?
Meğen başka da ziyadım o çana. Her kimden sorusun doğru cevap verip bilmiyor. Kome verip başarmıyor.
Onda çare yok da. Ne meğnemediğin biz ona aitmalı oluyor. Tavu hakikat aitmalı. Başka çare yok.
Surat qabi fattıq deyip aytmalmı. Bi İsmail bilen Meryem deyin çıqdı. Olar nämişidir qabi? Nadira hemme gurrumlar aydarın qabi. Yerde yine de ağzımı olar. Asla şol surat qab kimmi kişidir? Şeyli bir zatları bilecek bolsanız qadarlı radi dinleyiciler bir hikayetin devamının indi kısan akşam hikayetinden dinlenir olasınız. Kısan Bernam için verilen vakt torp baransan siz bilin hoşlaşmalı olasınız. Gelecek san akşam hikayetin içildiği Allah yaranız olsun.
Thank you. etibarsız fani dünya senni yok bayan henni avul adım bir de şadı kalma deydi ural kali. Elmi yağmursun erillir, geçtilir de Uran hanı, ul Muhammed Mustafa dökeley mirdar hanı. Ey felek sen neyledin bir zat-ı sultanlık hanı. Sümre kıyıp yolun armağan bilin tavşırdıdan ul beyip dağlar yakın bir buldu bir ahır zaman. Hem ağır toylar tutup ağaçlarga döktü aşınan ey felek sen neyledin bir zat-ı sultanlar hani. Ey yalancı neyledin bir zat-ı sultanlar hani. Enver İzmir'in eyvalı maliyatı deyip ey Pelek sen neyledin Beyzat-ı Sultan'dır hani. Ey yar yar hani. Ay diyar miskin kılıç hak şehit nurun seçir, çeyli şehit hiç olur mirulu damalar seçir. Hiç kümen yoktur ama cennette yürgüyülür kuşur. Ey felek sen neyledin bir zat-ı sultanlar hani. Ey dünya sen neyledin bir zat-ı sultanlar hani.
Hormatly irade dinleyiciler, aziz hemrahlar, arman Allah kuvvet mehriban hemrahlar sizi bugün de geçti gepleştileri dinlediniz. Belki size yaram bolsun deyip ümit etýär. Gelecek ki fırsatlar üçin deyip baryňyzy beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah yaram bolsun.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hem